Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі серады 18 снежня. Нашыя тэмы. У Мінску АМАП затрымаў Паўла Свярынца.
Дзесьці ў 11:20 Паша выйшаў па справах. Мы размаўлялі з ім па тэлефоне, ён сказаў, што яго затрымліваюць. Некалькі разоў паўтарыў, што затрымлівае яго менавіта АМАП. Гэта штосьці новенькае, таму што звычайна яго чакаў сіні бус і там былі ў цывільным людзі.
Зянон Пазняк пракаментаваў з'яўленне фільму «Дольче Велі» са сведчаннямі Юрыя Гараўскага пра палітычныя забойствы ў нашай краіне ў 1999-м. Галоўным архітэктарам Мінска стала Вольга Радчынка, а зараз гэтая ды іншая больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 18 снежня ў Мінску на выхадзе з дому АМАП затрымаў Паўла Свярынца. Пра гэта Еўрарадыё распавяла яго жонка Вольга Свярынец.
Дзесьці ў 11:20 Паша выйшаў па справах. Мы размаўлялі з ім па тэлефоне, ён сказаў, што яго затрымліваюць. Некалькі разоў паўтарыў, што затрымлівае яго менавіта АМАП. Гэта штосьці новенькае, таму што звычайна яго чакаў сіні бус і там былі ў цывільным людзі. Ніхто звычайна нічога не кажа. Адзінае, што яго была позва ў суд, позву накіравалі ў суд. Это не подстава, каб затрымліваць.
Позва датычыць несанкцыянаванай антыінтэграцыйнай вулічнай акцыі 7 снежня ў Мінску. Свярынец быў адным з лідараў пратэстаў. Вядома, што апазіцыя запланавала чарговую акцыю на 20 снежня. Свярынца перад ёй могуць ізаляваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі палітэмігрант Зянон Пазняк пракаментаваў з'яўленне фільма «Дольче Велі» са сведчаннямі Юрыя Гараўскага пра палітычныя забойствы ў нашай краіне ў 1999-м. Ён лічыць, што ідзе інтэграцыйная вайна па захопе Беларусі, і Масква выкарыстоўвае з мэтай шантажу прапагандысцкі відэаматэрыял. Маскоўская палітмафія такім чынам палохае сваё дзецішча Лукашэнку, каб здаваўся, а то, маўляў, усё раскажам пра сябе грамадству і міжнароднай супольнасці, траціш уладу, піша палітык. Як лічыць Зянон Пазняк, па гэтай жа схеме сёлета быў зроблены фільм фірмы «Нехта» «Лукашэнка. Крымінальныя матэрыялы», які на YouTube набраў каля 2 мільёнаў праглядаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўным архітэктарам Мінска стала Вольга Радчынка. Раней яна працавала ў Мінск-праекце кіраўніца архітэктурнай майстэрні. З лета 2019-га намеснікам старшыні камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама. Радчынка – выпускніца Мінскага архітэктурна-будаўнічнага тэхнікума і БНТУ. Па выніках 2016 года Мінск-праект назваў групу Радчынкі лепшай. Тутба інфармуе, што стаць галоўным архітэктарам прапаноўвалі яшчэ некалькім людзям, але яны адмовіліся. Іх магчыма спыняла тое, што памер даходу і адказнасці на гэтай пасадзе не супадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастак Алексей Кузьміч не будзе пакараны за голую акцыю на адкрыцці выставы. 17 снежня было апошнім днём, калі Алексея маглі прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Але яго справа, якую суддзя вярнуў на дапрацоўку ў РАУС, назад у суд так і не вярнулася. Сітуацыю Еўрарадыё пракаментаваў адвакат мастака Сергей Дзікраскі.
Што это? Расхлябанасць конкретного РУВДшніка, который этим занимался, или все-таки это было целенаправленно затягивание дело, чтобы спустить дело на тормозах. Ну, мы сейчас можем только строить какие-то догадки.
Кузьміч і Зіхрацкі сур'ёзна рыхтаваліся до суда і нават хацелі, каб пасяджэнне адбылося, каб агучыць там сваю пазіцыю. Нагадаем, 7 кастрычніка Алексей Кузьміч раздзеўся ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. На ім засталася толькі шыльда Міністэрства культуры, прымацаваная да прычыннага месца. Перформанс быў прысвечаны цэнзуры ў мастацтве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бярозе настаўніца выклікала на 10-гадовага школьніка міліцыю. Гэта адбылося пасля таго, як яна ўбачыла ў яго ў школе скрынку з петардамі. Іншыя вучні 4 класа з цікавасцю іх разглядалі. На выклік прыехаў інспектар мясцовага аддзела, які забраў 75 міні-петард. Яны прадаюцца ў скрынцы па 50 штук. Яна каштуе 1,5 рубля. Хлопчык сцвярджае, што браў у маці 1,5 рубля нібыта на малочныя кактэйлі, а сам набываў петарды. У той дзень 25 петард, и он поспел выкрастать. Теперь проблемы будут и у батьков хлопчика, и у продавца, покольки такую продукцию не реализуют особам, яким нема 15 годов.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 18 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.